ბარბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 20 მარტია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის შერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. სულ მოკლედ, გაეროს უშიშროების საბჭო სირიის შესახებ დოკუმენტს განიხილავს დღეს. ერაყში აფეთქებებს თითქმის 45 ადამიანი მსხვერპლა. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა განმარტა გარემოება, რომელმაც კონტროლის პალატის შესახებ მისი კომენტარი განაპირობა. ქართულ ამერიკულ სამხედრო სწავლებას, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე მიმდინარეობს, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ წვრთნა არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. გაეროს უშიშროების საბჭო სამშაბათს მოგვიანებით განიხილავს სირიის შესახებ განცხადების პროექტს. მასში მოწოდებაა სირიის მიმართ გამოთქმული ითანამშრომლოს გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის წინადადებების ჩარჩოებში, რათა დასრულდეს სისხლის ხვრა ქვეყანაში. ჯერ საფრანგეთის მიერ წარდგენილი იურიდიული ძალის არმქონე განცხადების დეტალები არ გავრცელებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვი მხარს უჭერს უშიშროების საბჭოს განცხადებას თუ რეზოლუციას, რომელიც ანანის წინადადებებს ეყრდნობა, მაგრამ ლავროვის თქმით, ასეთი განცხადება არ უნდა შეიცავდეს სირიის მიმართ ულტიმატუმებს. ადრინდელ იურიდიული ძალის მქონე რეზოლუციას, რომელიც სისხლის ხვრის და ამბოხის ჩახშობას გმობდა, არ მიემხრნენ რუსეთი და ჩინეთი. ერაყის სხვადასხვა არეალში მომხდარ აფეთქებებს 45 ადამიანი შეეწირა, დაშავდა 200-ზე მეტი პირი. ერაყის სამხრეთში შიიტთა წმინდა ქალაქ კარბალაში 13 ადამიანი დაეხოცა. დახოცილებისა და დაშავებულების შესახებ იუწყებიან კირკუკიდან, ჰილადან, ბაჯიდან, ბაყუყიდან, ჯალულიასა და სხვა ქალაქებიდან. როიტერის ცნობით, სულ სამშაბათს 15 აფეთქება მოხდა. საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. ვიცე სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, კენჭისყრა თბილისის დროით საღამოს 6 საათის შემდეგ უნდა გამართულიყო. პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების აუცილებლობა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პოსტზე ანდრია ურუშაძის ნაცვლად ზურაბ ჭიაბერაშვილი წარადგინეს. ერთი წევრით განახლებული მთავრობის პროგრამა დღეს პარლამენტს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა და ნომერ პირველ საზრუნავად უმუშევრობის დაძლევა დაასახელა. 20 მარტს სოფელ ერგნეთში ცხინვალის რეგიონში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 21-ე შეხვედრა გამართა. შეხვედრა ევროკავშირის მისიის და ელუთოს შუამავლობით იმართება. მონაწილეებმა წამოაყენეს ბოლო პერიოდის ინციდენტებისა და მოქალაქეთა დაკავების, ასევე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების თემები. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მომავალში იმსჯელებენ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარების დროს უსაფრთხოების საკითხებზე. წამოაყენეს ასევე გადაადგილების თავისუფლების, განსაკუთრებით აღდგომის პერიოდში, საოცავ ადგილებზე მოსახლეობის მისვლის შესაძლებლობის საკითხი. შეხვედრამ სამუშაო ატმოსფეროში ჩაიარა. შემდეგი შეხვედრა მიღწეული შეთანხმებით 2012 წლის 30 აპრილს გაიმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის საპარლამენტო კომისია გამოვიდა მოწოდებით შეწყდეს პაკისტანში ისლამისტი მეომრების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება. მოთხოვნა გამოქვეყნდა მაშინ, როცა სამშაბათს პარლამენტის პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის სამომავლო ურთიერთობებზე მსჯელობს. კომისიამ პაკისტანს მოუწოდებს მოითხოვოს უპირობო ბოდიში 26 ნოემბერს ნატოს მიერ 24 პაკისტანელი სამხედროს დახოცვის გამო. ჩრდილოეთმა კორეამ კვლავ მიიწვია გაეროს ატომური ინსპექტორები ქვეყანაში. სამი წლის წინ ფხენიანმა ინსპექტორებს ქვეყნის დატოვება მოთხოვა და ბირთვული სამუშაოები განაახლა. კომუნისტური ქვეყნის წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებზე რი იუნგ ჰომ განაცხადა, რომ ინსპექტორები მიიწვიეს ჩრდილოეთ კორეასა და შეერთებულ შტატებს შორის დადებული ორმხრივი შეთანხმების სამეთვალყურეოდ. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა, რომელიც მალე დაუთმობს პოსტს ვლადიმირ პუტინს, მოუწოდა რუსეთის არმიას, რომ სრულ მზადყოფნაში და სრულად აღჭურვილი იყოს 2017-18 წლებისთვის, შეერთებული შტატების გეგმის საპირისპიროდ განათავსოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ევროპაში. მედვედევმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი არ უკეტავს დიალოგს კარს შეერთებულ შტატებსა და ნატოს შორის. გაგაცნობთ ბოლოს კიდევ ერთი ოცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოს კონტროლის პალატამ განაცხადა, რომ უკანონო პოლიტიკური დაფინანსების ფაქტთან დაკავშირებით ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი უკანონო დაფინანსების 272,000 ლარის 10 მაგი ოდენობით დააჯარიმა. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა განმარტა გარემოება, რომელმაც კონტროლის პალატის შესახებ მისი კომენტარი განაპირობა. კომენტარი შეეხებოდა კონტროლის პალატის პასუხისმგებლობასა და უფლება მოსილებასთან დაკავშირებულ წინააღმდეგობას. ეს გამოწვეული იყო ინფორმაციის ნაკლებობით და იმით, რომ არ არის ნათელი პასუხისმგებლობა და უფლება მოსილება, რომელიც კონტროლის პალატას კანონის მოთხოვნების აღსრულებისას აქვს, განაცხადა ჟურნალისტებს განაცხადა დღეს ჯონ ბასმა. საქართველოს კონტროლის პალატის შესახებ ამერიკის ელჩის განცხადებებს გამოეხმაურნენ პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლები. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ხელმძღვანელმა მალახშემ ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რჩება საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორად, მაგრამ კონკრეტული საკითხების გაწყვეტისას პრიორიტეტებს ქართული მხარე განსაზღვრავს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით განცხადებას, რომელიც გააკეთა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სამეგრელოში მთავრობის მიერ დაფინანსებული შეიარაღებული ჯგუფების შექმნის თაობაზე.
ისინი ექვემდებარებიან კონკრეტულ სამართალდამცავი წარმომადგენლების თანამდებობის პირებს და არა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. მათ აქვთ იარაღი და ერთადერთი დანიშნულება
ხელისუფლების წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფენ ამ ბრალდებას. გამოეხმაურებით ქართულ ბანკთან ჩატარებულ აქციას.
კონტროლის პალატა რო ახორციელებდა ხალხის დაკითხვას, გაგვიჩნდა პროტესტის ხნობა და გვინდა სიმბოლური თანხა გადავრიცხოთ ქართული უცნობის ანგარიშზე.
კონტროლის პალატის მიერ მოძრაობა ქართულ უცნობასთან დაკავშირებული პირებისგან ახსნა განმარტების მოთხოვნას უკავშირდება დღეს კულტურული რეგიონული მაცნეც. მისთვის მომზადებული რეპორტაჟები ასახავს პოლიტიკურ ატმოსფეროს ზოგ რეგიონში.
სექტორები პოლიციის სამართველოდან დადიან ესე უბანუბან და კითხულობენ, ვინმე ხო არ არის ოპოზიციაში, ვინმე რამე თქვა გადაწყვეტილება ხო არ მიიღო რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ არჩევნების შემდეგ, წინა არჩევნების შემდეგაც არ შეგვიწყვეტია მოსახლეობასთან ურთიერთობა და თითოეული ჩვენი ნაბიჯი და თითოეული ჩვენი კონტაქტი მოსახლეობასთან, როგორაც იყო ინტენსივობა, ესე გრძელდება.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში წარმოგიდგენთ მოლდავეთის ახალ პრეზიდენტს.
სანკომენსკი რესპუბლიკა მოლდოვა ნოარე უნდა
დარწმუნებული ვარ, მოლდავეთს არ აქვს სხვა მომავალი გარდა ევროპისა. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ სიარული ევროპისკენ მიმავალ იმ გზაზე, რომელიც ავირჩიე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს კიდევ ერთი, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, პრევენციული განცხადება გააკეთა სამეგრელოში მთავრობის მიერ დაფინანსებული შეიარაღებული დაჯგუფებების შექმნის თაობაზე და საქართველოს პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს მოუწოდა ამ სამხედრო ფორმირებების დაუყოვნებლივ დაშლისკენ. ალასანიას თქმით, ეს ჯგუფები ხელისუფლებამ წინასაარჩევნოდ ერთადერთი მიზეზით შექმნა. შეუსხუთოს საქართველოს მოქალაქეებს არჩევნის თავისუფლება და დევნოს განსხვავებული აზრის მქონე ხალხი. ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებით სამხედრო ფორმირებების თაობაზე დეტალური ინფორმაცია საჯარო არ გახდება. მასში შემავალი ადამიანების უსაფრთხოების და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა ეს საქართველოს უშიშროების საბჭოს გადაეცემა და დაინტერესების შემთხვევაში მასთან გაცნობა შეიძლება დიპლომატიურ კორპუსსაც. ამ თემაზე საუბარს ეკა ქევანიშვილი გააგრძელებს.
20 მარტს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც მოსალოდნელ სამოქალაქო დაპირისპირებას და სამეგრელოში შეერაღებული სამხედრო ფორმირებების შექმნის პროცესს ეხებოდა, განაცხადა, რომ დასავლეთ საქართველოში უკვე რამდენიმე თვეა მთავრობის დავალებით შეერაღებული ჯგუფები იქმნება. საუბარია დაახლოებით 500-მდე ადამიანზე, რომელსაც ხელისუფლება უკანონო ნაღდფულს უხდის და ეს არ არის ეგრეთ წოდებული მოხალისე რეზერვი.
ისინი ექვემდებარებიან კონკრეტულ სამართალდამცავი წარმომადგენლების თანამდებობის პირებს და არა საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. მათ აქვთ იარაღი და ერთადერთი დანიშნულება არმისენ შესაძლებლობა მოქალაქეებს თავისუფალი ნება გამოხატონ.
ირაკლი ალასანიამ დაზუსტა, რომ ამ ჯგუფების შექმნის დავალება მიხეილ სააკაშვილმა სამეგრელოში დიდი გავლენის მქონე ახალაიების ოჯახს დაავალა. ალასანიამ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია რეაგირებისათვის უშიშროების საბჭოს გაუგზავნა. მიხეილ სააკაშვილს კი ამ ფორმირებების დაშლა მოსთხოვა.
როლანდ ახალაია, რომელიც არის რეგიონის პროკურორი, მისი ვაჟი აკონტროლებს თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებულ ძალებს, მეორე ვაჟი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებს. მათ დაავალა მიხეილ სააკაშვილმა ამგვარი შეერაღებული ფორმირებების ჩამოყალიბება. არ არის საჭირო ეს ისტერიკა და შიში, რომლითაც დღეს სააკაშვილი მართავს ჩვენს სახელმწიფოს. დროზე გაითვალისწინოს ინფორმაცია, რომელსაც მე მას უგზავნი, მიიღოს გადამჭრელი ზომები, რომ სასწრაფოდ დაიშალოს ეს შეერაღებული ძალები.
უზნეობა, აბსურდი, იდიოტიზმი, ჯერჯერობით ასეთია ხელისუფლების შეფასებები ალასანიას განცხადებებზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრეთის კერიშულმა მისი პოლიტიკური ოპონენტის 20 მარტის განცხადებებს ქვეყნის იმიჯის შემოახველი უწოდა და თქვა, რომ ის წინასაარჩევნო დაძაბულობის შექმნას ემსახურება.
ეს არის აბსურდი და უზნეობა და ადამიანი, რომელიც ასეთ პროვოკაციას ცდილობს რომ დათესოს, ის არ ემსახურება საქართველოს ინტერესებს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩუახალაიაკი ირაკლი ალასანიას ურჩევს ბოდვა შეეშვას. როგორც ახალაიამ თხა ჟურნალისტებს განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა იქნება სარეზერვო სისტემა, რომელში გაწევრიანებაც საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია და მისი თქმით ნებაყოფლობით სარეზერვო სამსახურების ჩამოყალიბება სწორედ იმ რეგიონიდან დაიწყო, რომელიც ადმინისტრაციულ საზღვართან ახლოსაა. სხვადასხვა გასული წლის დეკემბერში ინტერნეტ გამოცემა თავისუფალმა სიტყვამ სამეგრელო სოფლებში მოხალისე რეზერვის და რაზმების შექმნის შესახებ სოფელ ჯიხაშკარიდან რეპორტაჟი დაბეჭდა. ხალხი მაშინ უკვე ლაპარაკობდა სამხედრო მანქანებით შეერაღებული ჯგუფების გადაადგილების შესახებ, თუმცა ვინ იყვნენ ისინი, ამაზე დაზუსტებით ვერავინ საუბრობდა. სტატის ავტორს, სოფო ხუბულავას, მოუსმინოთ.
იქ დადიან სამხედრო პიკაპები, მოძრაობენ, დაჯგუფება რო არის შეერაღებული და ეს ბანფორმირება და რაღაც, ამაზე არავინ არ საუბრობს. უშუალო რისროლები რაღაცნაირად სულ ესმით ხალხს, მაგრამ არავინ არ იცის ეს სამხედრო პიკაპები სად მიდიან.
სამეგრელოში შეერაღებული სამხედრო ფორმირებების შესახებ არაფერი იციან ზუგდიდში მცხოვრებმა ადამიანებაც.
ხუდი არა ვარ, სოდი არა ვარ, საიდან უნდა ვიცოდე ვინ სადაა დაჯგუფებული, რა ვიცი, არა, არ გამიგონებს.
ეს არის პიარი მათი, ამით მოსახლეობის შეშფოთება უნდა, მედი არა. ყვილი, მე ეს მეწოდინებოდა რო ყოფილიყო აუცილებლად.
უშიშროების საბჭომ ალასანიას მიერ გადაგზავნილი ინფორმაცია უკვე მიიღო. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მასში მხოლოდ ყოფილი და მოქმედი პოლიციელების და სამხედროების გვარებია ჩამოთვლილი.
არაფორმალური სამხედრო და შეერაღებული ძალები საქართველოს ტერიტორიაზე არ არსებობენ და არც არადროს არ იარსებებენ. აქ რეაგირება იქნება საჭირო ზოგადად ასეთ პროვოკაციულ განცხადებებზე და იმ მოტივაციებზე, რაც არის ასეთი განცხადებები და რაც იმალება ასეთი განცხადებების უკან.
ირაკლი ალასანიას თქმით კი არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მსგავსი დაჯგუფებები თბილისშიც იქმნება. ინფორმაცია მოწმდება და მისი დადასტურების შემთხვევაში ის საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალა ერთობაშია, გამოხატე პროტესტი არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ. ასეთი დევიზით ჩატარდა ქართული უცნობის მხარდასაჭერი აქცია ქართუბანკთან. აქციის მონაწილეებმა ქართუბანკის მეშვეობით ქართული უცნობის ანგარიშზე ჩარიცხეს სიმბოლური თანხები და ამით გამოხატეს პროტესტი ბოლო დღეებში რეგიონებში კონტროლის პალატის წარმომადგენლების მიერ მოქალაქეების დაბარებისა და ახსნა განმარტებების ჩამორთმევის ფაქტზე. აქციის მონაწილეები მიმართავენ კონტროლის პალატას, რომ ახსნა განმარტებები მათაც ჩამოართვან. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ენო მიწერეთ?
ხუთი ლარი თქვენი აგარიშიდან გადავიტანეთ. კი, ქართული ოცნების დანიშნულებით შემოწირულობა.
65 წლის თამარი ერედვიდანა. თბილისში ქართული ოცნების მხარდასაჭერ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ის და კიდევ მისი რვა მეზობელი ჩამოვიდა. თამარმა ქართული ოცნების ანგარიშზე სიმბოლური შესაწერი უკვე შეიტანა. ახლა თანასოფლელებს ელოდება.
იმ სიშორიდან ჩამოვედი, რომ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს ჩვენ. ტელევიზიით შევიტყვეთ ეს ამბავი და წამოვედი. ჩვენ ისეთი გაჭირვებული დღეში ვართ, რომ გიცხრა 5 ლარი შევწირე მე დიდი არა.
ქართული ოცნების მხარდასაჭერი აქცია სოციალური ქსელის Facebook-ის საშუალებით რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლებმა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის საფუძველზე რეგიონებში ქართული ოცნების აქტივისტების დაბარება და მათგან ახსნა განმარტებების ჩაბარება დაიწყეს. დაბარებული მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები კონტროლის პალატის თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ საუბრობდნენ. ამ ფაქტით დაინტერესდა სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კონტროლის პალატამ გარკვეული პროცედურები კანონდარღვევით განახორციელა. შედეგად სახალხო დამცველის რეგიონულმა ოფისებმა ფაქტების შესწავლა უკვე დაიწყეს. მოუწოდებთ კონტროლის პალატას დაგვიბარონ ახსნა განმარტებების ჩასაბარებლად. გვეუბნება ქართული ოცნების მხარდასაჭერად გამართული აქციის ორგანიზატორი თათული მელქაძე.
კონტროლის პალატა რო ახორციელებდა ხალხის დაკითხვას, გაგუჩნდა პროტესტის გრძნობა და გვინდა სიმბოლური თანხა გადავრიცხოთ ქართული ოცნების ანგარიშზე და გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი, რომ არ გვეშინია, შეუძლიათ მობრძანდნენ და შეასრულონ თავიანთი დაკისრებული მოვალეობა, თუნდაც დაკითხონ.
ქართული ოცნების მხარდასაჭერ აქციაზე მისვლის თანხმობა სოციალური ქსელის საშუალებით 300-ზე მეტმა ადამიანმა გამოთქვა. მათ შორის არის მირანდაც. ჩემი ვალია საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიცია დავაფიქსირო, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
მოვედით რათა სიმბოლური თანხით ქართულ ოცნებაში გადავრიცხოთ შეძლების საგვარად. იქნებ ჩვენც მოხვდეთ ქალბატონ ნათია მოგელაძის თვალსაჭერში და დაგვიბაროს კონტროლის პალატაში და გაგვარკვიოს ამ კანონიერი საქციელით, რას ჩავდივართ უკანონოს.
კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ იმთავითვე, ანუ გასული წლის ბოლოდანვე იქცა ფართო განხილვის საგნად. განსაკუთრებით კი კანონის 26-ე პრიმა მუხლი, სადაც საუბარია პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ პირებსა და მათ უფლებამოსილებებზე. სწორედ ამიტომ განსჯის შემდეგ, რომელშიც მონაწილეობას არასამთავრობო სექტორისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები იღებდნენ, გადაწყდა, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შევა. კანონპროექტი სავარაუდოდ 21 მარტს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე იქნება ინიცირებული. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი 19 მარტს აცხადებდა, ცვლილებების მიზანი კანონმდებლობაში მეტი სიცხადის შეტანა და იმ ეჭვის გაბათილება იქნება, რომ კანონი რომელიმე კონკრეტული ძალის წინააღმდეგ არის მიმართული. სხვადასხვა საქმე უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი არ აღიარებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ უცხების წარმომადგენლები ახსნა განმარტების მისაცემად მისული მოქალაქეების უფლებებს არღვევდნენ, ის გამოდის ინიციატივით, რათა პროცესში მეტი გამჭვირვალობის შესატანად მოქალაქეთა ახსნა განმარტებები ჩაიწეროს აუდიო ან ვიდეო ფორმატში. ამის შესახებ მან 19 მარტს განაცხადა. ის იქვე საუბრობდა კონტროლის პალატის სამოქმედო წესების შემუშავების პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური ჩართვის შესახებაც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რამდენიმე დღეში 27 მარტიდან საკაბელო კომპანია Global TV-ის ქსელიდან გაითიშება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მაუწყებლობა, ხოლო 15 მარტიდან Global TV-ს აბონენტებს აღარ მიეწოდებათ არც ტელეკომპანია იმედის მაუწყებლობა. ორმა არხმა საკაბელო კომპანიას წერილობით აცნობა მათი ეთერის რეტრანსლირების შეწყვეტის თაობაზე და მიზესად დაასახელა ჩართვა ტელეკომპანიების პარტნიორის Global TV-ს კონკურენტ საკაბელო ქსელში. საკაბელო კომპანია Global TV-ს ქსელში რამდენიმე ათეული ათასი აბონენტია ჩართული და ის თბილისსა და რეგიონებში ვრცელდება. კომპანიის მფლობელია ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ალექსანდრე ივანიშვილი. ირღვევა თუ არა ტელეკომპანიების ამ ნაბიჯით მომხმარებლების უფლებები და აქვს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ქვეტექსტი. ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე შეეცადა.
მიუხედავად იმისა, რომ Global TV-ის მუშაობის მიმართ ხელშეშლის ფაქტები ადრეც ყოფილა, რაც სხვადასხვა ტექნიკის დაზიანებაში გამოიხატებოდა, ამბობს კომპანიის განვითარებისა და მარკეტინგის სამსახურის დირექტორი ზურაბ ბაზლიძე, დროში ყველაფერი ერთ ფაქტს დაემთხვა. 9 მარტს Global TV-მ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მიმართა წერილობით, სადაც კომპანია ადასტურებდა, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჩართვას აპირებდა საკუთარ საკაბელო ქსელში. აქვე ვთქვათ, რომ მეცხრე არხის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა და ამ ტელეკომპანიის ჩართვის სურვილი ჯერჯერობით Global TV-ის გარდა სხვა საკაბელო კომპანიებს არ გამოუთქვამთ. Global TV ერთ-ერთია იმ საკაბელო კომპანიებს შორის, რომელიც ტელეკომპანია Maestro-ს რეტრანსლირებასაც ახდენს. რამდენიმე მსხვილი საკაბელო კომპანია Maestro-ს ჩართვაზე უარს აცხადებს. სწორედ ამიტომ გაზეთ Resonance-ის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღურს მიაჩნია, რომ რუსთავი 2-ისა და იმედის ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულება გაუწყვიტონ Global TV-ის პოლიტიკურ შინაარს ატარებს. ერთი მხრივ ამ ნაბიჯით აბონენტებს დაკარგავს Global TV და მეორე მხრივ მაყურებელთა ნაწილი არჩევანის წინაშე დადგება უყუროს რუსთავი 2-ს და იმედს თუ უყუროს Maestro-სა და მომავალში მეცხრე არხს.
მე ამჯერა რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო იმედმა ცალკე და მე უცბად დაუხარდა რა კარგია და მიიღო ასევე რუსთავმა ამის შემდეგ. ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც ერთობლივად მიიღეს და რომელიც ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებისას მთავარ როლში ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი პრეზიდენტი. ამიტომ მაინტერესებს ვისგან მივიღო პასუხი.
მიჩნევს გაზეთ Resonance-ის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტოღუში. ოფიციალურად კი, როგორც Global TV-ის განვითარებისა და მარკეტინგის სამსახურის დირექტორი ზურაბ ბაზლიძე ამბობს, ორმა ტელეკომპანიამ Global TV-სთან ურთიერთობის შეწყვეტის მიზეზად შემდეგი არგუმენტი დაასახელა.
დასახელებულია, რომ მას ყავს პარტნიორი ორგანიზაცია BlackSea-ი, რომელიც გეგმავს საკაბელო ტელევიზიის შექმნას და აქედან გამომდინარე, თქვათ, მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს, რომ მოხდეს მისი არხის რეტრანსლირება არა პარტნიორ და კონკურენტ საკაბელო ტელევიზიის მეშვეობით. აი ესეთი ფორმით მოგმართა იმედმაც. რუსთავი ორმა პარტნიორად დაასახელა, მართლა რეალურად მოქმედი Caucasus TV, რომელიც არის IP ტელევიზია და ჩვენ IP-სთან არავითარ შეხება არ აქვს. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი, თქვათ, საკაბელო ქსელი, რომელიც მომსახურებას უწევს აბონენტებს.
ზურაბ ბაზლიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ Global TV-ის საკუთარ პაკეტში აღარ ექნება ჩართული რუსთავი 2 და იმედი, მათ აბონენტებს მაინც ექნება თამარხების ყურების შესაძლებლობა. ამისთვის კი ტელევიზორზე მხოლოდ ოთახის ანტენის მიერთებაა საჭირო. ტელეკომპანია იმედის გათიშვიდან მეხუთე დღეს ზურაბ ბაზლიძე ამბობს, რომ აბონენტთა კარგვის საფრთხის წინაშე ჯერ არ დამდგარან და მხოლოდ ერთი განცხადებაა შესული მომსახურების შეწყვეტის მოთხოვნით. კერძო ტელეკომპანიების და ასევე კერძო საკაბელო არხშორის ურთიერთობაში ჩარევას არაპირებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია. როგორც კომისიის პრესსპიკერი ხატია ყურაშვილი ამბობს, ამის უფლებას ორგანიზაციას კანონი არ აძლევს. საინტერესოა, ვრცელდება თუ არა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის უფლებამოსილება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
აბონენტებმა იმ შემთხვევაში თუ თვლიან, რომ მათი უფლებები დაიღუპა და ეს არ იყო გათვალისწინებული, ანუ არხის რეტრანსლირების შეწყვეტის ან შეცვლის შემთხვევაში ხელშეკრულებაში რა უდევ იმის მიხედვით უნდა იმოქმედონ.
რაც შეეხება იურიდიულ ნაწილს, ჰქონდა თუ არა ორ ნაციონალურ არხს იურიდიული უფლება გაეწყვიტა საკაბელო კომპანიასთან ურთიერთობა. როგორც ადვოკატი, მედია სამართლის ექსპერტი ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს, ტელეკომპანიებს ეს უფლება ჰქონდათ, მაგრამ მისივე სიტყვებით რჩება მორალური პასუხისმგებლობა მაყურებლის წინაშე.
როდესაც არაკონკურენტო ვითარებაში აყენებ მეწარმე სუბიექტს, ამ შემთხვევაში Global. და ეუბნები მას, რომ შენ აგაძლებ ჩემი სიგნალის რეტრანსლირების უფლებას, იმიტომ რომ შენ ჩემი პარტნიორის კონკურენტი ხარ. აი ამაში არის სწორედ ანტიმონოპოლიური საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ყველგან აღიარებული წესების დარღვევა. ეხლა ჩვენ რა არა გვაქვს ეს კანონმდებლობა და რო გაუქმდა ანტიმონოპოლიური კანონი და ამ თვალსაზრისით სული უკანონობის სიტუაციაში რო ვიმყოფებით, აი ეს არის მთავარი პრობლემა.
ამბობს ადვოკატი, მედია სამართლის ექსპერტი ალექსანდრე ბარამიძე. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც შეეხებოდა საკაბელო კომპანია Global TV-ის ურთიერთობას ტელეკომპანიებთან, რუსთავი 2-თან და იმედთან. სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. საქართველოს პარლამენტში რიგგარეშეს ხტომაზე მიმდინარეობს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა. კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისი ამგვარი აუცილებლობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტში მთავრობის შემადგენლობის ბოლო დამტკიცების შემდეგ მეშვიდე მინისტრი შეიცვალა. Კერძოდ, გასულ კვირაში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პოსტზე ანდრია ურუშაძის ნაცვლად დაინიშნა ზურაბ ჭიაბერაშვილი. პარლამენტში მიმდინარე პროცესებს თვალს ადევნებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
Мариам მოგესალმები, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტისთვის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობაში მხოლოდ ერთი ახალი მინისტრია, პრემიერ-მინისტრი, 16 მინისტრი და სამ სახელმწიფო მინისტრი, პარლამენტმა ნდობა ხელახლა უნდა გამოუცხადოს, როგორც ჩვენს უკვე თქვი, და წინასწარი ინფორმაციით კენჭისყრა დაახლოებით 8 ნახევარზე დაიწყება, თუმცა მანამდე თვალი გადავავლოთ 20 მარტს პარლამენტის რიგგარეშეს ხტომაზე გამითარებულ მოვლენებს. ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე ამ სახელწოდების პროგრამით დეპუტატების წინაშე თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური წარსდგა. მან საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო სამთავრობო პროგრამის სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილს, რომელიც მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმას ეფუძნება და რომლის უმთავრეს მიზანსაც მისი თქმით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლა მაინც საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებზე საუბრით დაიწყო და მან თქვა, რომ დეოკუპაცია კვლავ რჩება ქვეყნის უმაღლეს მიზნად, თუმცა წარმატებული საგარეო პოლიტიკა ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის, რადგანაც ეს მეტ ტურისტს, მეტ ინვესტიციას და მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ნიშნავს. რაც შეეხება ქვეყნის გეოსტრატეგიული მნიშვნელობას, პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუკი საქართველო სულ რამდენიმე წლის წინ სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციით კმაყოფილდებოდა, ამჟამად ეს უკვე ცოტაა საქართველოსთვის და ქვეყანას დღეს უკვე აქვს რეგიონალური ცენტრის ფუნქცია.
რეგიონალური ცენტრი, როგორც საინვესტიციო რეგიონალური ცენტრი, სავაჭრო რეგიონალური ცენტრი, ლოგისტიკური რეგიონალური ცენტრი, ტურისტული რეგიონალური ცენტრი და აი ეს ცენტრის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, დამატებით სტრატეგიულ მნიშვნელობას მატებს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნის პერსპექტივას მატებს ქვეყანას და რა თქმა უნდა, დამატებით უსაფრთხოების მომენტს მატებს ჩვენს ქვეყანას.
კიდევ ერთი როლი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თქმით ბოლო პერიოდში მიენიჭა საქართველოს, ეს რეფორმების ექსპორტიორის როლია და რაც უპირველეს ყოვლისა კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის დამსახურებაა. ნიკა გილაური ამბობს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით მთავარი პოზიტიური შესაძლებლობები ჯერ არ არის რეალიზებული და ამ კუთხით სახელდება ოთხი ძირითადი ფაქტორი. ამ ფაქტორებიდან ერთი ევროკავშირს, ერთი შეერთებულ შტატებს, ერთი ნატოს და ერთი რუსეთს უკავშირდება და მათ პრემიერ-მინისტრის საქართველოს ეკონომიკის ზრდის უდიდეს სტიმულად ახასიათებს.
პირველი, არ არის რეალიზებული ჯერ კიდევ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, არ არის რეალიზებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნატოში გაწევრიანება, ან კიდევ რუსული ბაზრის გახსნა. ეს ოთხივე ფაქტორი, საგარეო ეკონომიკური ფაქტორი, ადრე თუ გვიან იქნება რეალიზებული უახლოეს მომავალში.
ნიკა გილაურმა თქვა, რომ საქართველოს ეკონომიკამ უკვე დაძლია 2009 წელს გამწვავებული უმთავრესი პრობლემები, რაც რუსეთთან ომითა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით იყო განპირობებული. ეკონომიკური მაჩვენებლები იზრდება, თუმცა უმუშევრობა კვლავაც რჩება ეკონომიკის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად. მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის სამი კვარტლის მაჩვენებლით უმუშევრობა პრემიერ-მინისტრის თქმით საქართველოში 1%-ით 15.2%-ამდე შემცირდა. უკვე კითხვა-პასუხის ფორმატში ქრისტიან დემოკრატმა დეპუტატმა ლევან ვეფხოძემ შეახსენა ნიკა გილაურს, რომ ვარდების რევოლუციამდე უმუშევრობის ოფიციალური მაჩვენებელი დაახლოებით 13%-ში ადგენდა და რომ მთავრობამ პრობლემების დაძლევის რესურსი ამოწურა. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრთან დებატებისას განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. მაგალითად, გიორგი თარგამაძემ რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მაინც აახსნევინა ნიკა გილაურს, რომ ახალი ჰესების მშენებლობა ახლო პერსპექტივაში არ გულისხმობს ტარიფების შემცირებას ელექტროენერგიაზე, ხოლო ნიკოლოზ ლალიაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ბოლომდე არასოდეს დაფასდება საქართველოში მიმდინარე რეფორმა, თუ კი არ მოხდება პოლიციის დეპოლიტიზირება. თუმცა ყველაზე მწვავე შეფასებები 20 მარტის ხტომაზე მაინც ოპოზიციონერი დეპუტატისგან ჯონდი ბაღათურიასგან ისმოდა.
წარმოდგენილია მთავრობა, რომლის ძირითადი ფუნქციაა კორუმპირებული პრეზიდენტის
კორუმპირებული რეჟიმის სამსახური და მისთვის უკანონოდ ძალაუფლების შენარჩუნება. წარმოადგენელია მთავრობა, რომლის წევრთა უმრავლესობა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა წარმატებით კეთილმოიწყო თავისი ცხოვრება და გამდიდრდა ხალხისა და სახელმწიფოს გალატაკების პირდაპირ პროპორციულად.
დასმული აქცენტების გამო დეპუტატ ბაღათურიას უმრავლესობის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ, თუკი მაგალითად მიხეილ მაჭავარიანმა მის საქციელს კვლავ ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებულ კასტინგში მონაწილეობის მცდელობა უწოდა, პავლე კუბლაშვილმა ბაღათურიას უწოდა უბედური მასხარა, რომელსაც არავინ აძლევს ფულს ივანიშვილის შუშის სასახლიდან.
ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანზე ყურადღების გამახვილება არ შეიძლება, უბრალოდ შეგვიძლია ალბათ, რომ მიუსამძიმროთ მისი ესეთი მდგომარეობა და გადავიდეთ ისევ იმ თემაზე, რაც ჩვენი საზოგადოებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია.
პავლე კუბლაშვილი, ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლები, აბსოლუტურად იწონებენ მთავრობის მიერ უკვე გაკეთებულ თუ გასაკეთებელ საქმეებს და თვლიან, რომ მთავრობის წარმოდგენილი შემადგენლობა ნამდვილად იმსახურებს ნდობის გამოცხადებას და რომ მომავალშიც ის ასეთივე წარმატებული იქნება პრობლემების დაძლევის თვალსაზრისით. უმრავლესობის სურვილი შესაბამისად ეს, რომ სწორედ ასე იქნება, ანუ მთავრობას ნდობას რომ გამოუცხადებენ, ამაში ეჭვი არც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეპარებათ, თუმცა პროცესი, როგორც უკვე ვთქვით, ჯერ ისევ მიმდინარეობს და საბოლოო შედეგს გვაჩვენებს კენჭისყრა, რომელიც დაახლოებით 1 საათში გაიმართება. მარიამ,
ლელა, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა საქართველოს პარლამენტში რიგ გარეშე სხდომაზე მიმდინარე პროცედურაზე, რომელიც უკავშირდება მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. საღამოს 7:00 ნახევარი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
გასულ წელს უცხოეთის ინფორმაციას გაეროს უშიშროების საბჭოს სირიის შესახებ დღეს დოკუმენტის განხილვას გეგმავს. ერაყში აფეთქებებს თითქმის 45 ადამიანი ემსხვერპლა. პაკისტანის საპარლამენტო კომისია შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების წინააღმდეგია. შვედეთმა კორეამ მიიწვია ატომური სააგენტოს ინსპექტორები. რუსეთის პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის საპირისპიროდ რუსეთის აღჭურვასურს. კოპტების მართლმადიდებელი ქრისტიანების პაპის დაკრძალვაზე კაიროში ათასობით ადამიანი ჩავიდა. რუსეთი ბელარუსიას მოუწოდებს გააუქმოს სიკვდილით დასჯა. სომხეთის დედაქალაქში ღამის კლუბში აფეთქება მოხდა, დაშავდა 10 ადამიანი, მათ შორის 9 ირანელია, 1 სომხეთის მოქალაქე. ირანული კალენდრის მიხედვით დღეს დადგა ახალი 1391 წელი. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 21 შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს პარლამენტმა დღეს ქვეყნის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი დასავლეთ საქართველოში აქტიურად ქმნის შეერაღებულ ფორმირებებს. სამეგრელოში შეერაღებული ფორმირებების არსებობის შესახებ ალასანიას განცხადებებს უზნეო და აბსურდული უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო წვრთნა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის, განსხვავებით იმ სწავლებებისგან, რომლებსაც რუსეთი ატარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. 13 მარტიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს კონტროლის პალატა ახსნა განმარტებებს ისმენდა ქვეყნის რეგიონებში სასოკეთოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირებისგან. კონტროლის პალატის ინტერესი იყო ქართული ოცნების მიერ გაწეული იმ ხარჯების გამოვლენა, რომელიც არ ასახულა ფინანსურ დეკლარაციებში. თუმცა ერთია დეკლარირებული განცხადება და მეორე ახსნა განმარტებების მიღების ფორმა, რომელიც მოქალაქეების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების თქმით არ ხვევდა ადამიანის უფლებებს და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების საფუძვლებს. ამ თემაზე ჩვენ არაერთ სიუჟეტში ვილაპარაკეთ. ახლა კი რეგიონული მაცნეების გარკვევას შეეცდება, როგორია პოლიტიკური ატმოსფერო ქვეყნის ცალკეულ კუთხეებში და როგორ აისახა კონტროლის პალატის ინციდენტი ზოგად პოლიტიკურ გარემოს. Олкуроли программист Хевантели Гамошобис Письмом Садебул, репортаж Шепс, ченни коллега, но нам Четлишули Замоквиткенс.
Партиების ფინანსური მონიტორინგის მიზნით კონტროლის პალატის გააქტიურებამ თანამდები პროცესებით საშკარაოზე გამოიტანა კიდევ ერთი საკითხი. ოპოზიციური პარტიების აქტივისტების დაშინების მცდელობა, რაზეც ჩვენს კორესპონდენტს კახეთში ხათუნა გოგაშვილს თავად დაზარალებულები ესაუბრნენ.
Магалитат Георги Мосияшвили, политикури партия თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, უბნის ინსპექტორის მხრიდან მისი საკონტაქტო ინფორმაციით დაინტერესებას ერთგვარ გაფრთხილებად მიიჩნევს.
უბნის ინსპექტორები პოლიციის სამართლოდან დადიან ესე უბანუბან და კითხულობენ ვინმე ხო არ არის ოპოზიციაში, ვინმე რამე თქვა გააცხადილება ხო არ მიიღო რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ასეთ შემთხვევაში თუ კი იგებს ინტერესდება მის სატელეფონო ნომრებს კითხულობენ აი ჩემთან დაკავშირებით იყო ესეთი რომ ინსპექტორი შეცვალეს თქვა ჩემს უბანში და პირველი რაც გააკეთა არის დაიწყო აქ უბანუბან სიარული და ჩემი ტელეფონის გაგება უნდა და ეს ყველაფერი მინდა აღვნიშნო რომ რეგიონებში განსაკუთრებით მოქმედებს
კოალიცია ქართული ოცნების გურჯაანის საარჩევნო შტაბის უფროს საკაკი ბეგაშვილს კი როგორც თავად ამბობს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის სამართლოს თანამშრომელმა პარტიის დატოვება ურჩია.
პირდაპირ ჩემთან მოვიდა შრომის წარმომადგენელი გურჯაანის ვინმე იმერლიშვილი მეუბნება რომ დავალებით იყო მოსული თავის უფროსებისაგან. რა უნდათ? მან ასეთი პასუხი გამცა რომ გაქვს ასეთ შემოთავაზება რომ დაანებო თავი ამ საქმიანობას ანუ შტაბში მუშაობას.
კოალიცია ქართული ოცნების გურჯაანის საარჩევნო შტაბის წევრის ვიად ყვირალაშვილი კი როგორც თავად აღნიშნავს სამსახურიდან პოლიტიკური მოტივით დაითხოვეს.
მე მუშაობდი შეფესეკეთ მოწყობაში დირექტორის მოდგმის თანამდებობაზე 6 მარტს გავაკეთე შეხვედრა ოფისის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით და 9 მარტს გამანთავისუფლეს სამსახურიდან. რა თქმა უნდა რეაგირებას ვაკეთებ, შევიტანეთ სასამართლოში ამის განცხადებით, რომ სიმართლე უნდა იქნას გარკვეული.
კახეთში ასევე ხორციელდება იდენტური შინაარსის უწყებებით კონტროლის პალატის მიერ ახსნაგანმარტების მისაცემად მოქალაქეების დაბარება. უწყების თანახმად მოქალაქეებს ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით იბარებენ, რომელიც პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებით თვალთმაქცური გარიგებების გზით დაფინანსების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი, რომელიც აღნიშნულ პროცესს აკვირდება, სამართლებრივი დარღვევის ფაქტებზე საუბრობს.
ადმინისტრაციის წარმოება შეიძლება მიმდინარეობდეს ნებისმიერ ძალიან ბევრ საქმეზეც ჩვენ ხშირად მიდიოთ, მაგრამ ასეთი პროცედურები ჯერ ჩვენ არ გაგვია. ჩხრეკა და აი ესეთი დეტალური დათვალიერებელი შემოწმებას ჩვენ ადვოკატები გავდივართ, ოდესაც და შევდივართ ციხეში და ოდესა ეს წესები დადგენილია, მე გაცნობილია მეთანხმები და ვზვარ მზად ამისთვის. და არა ის რომ გამგეობაში შესვლის ნებისმიერ შემთხვევაში დავექვემდება რომ ასეთ პროცედურებს.
მარეხ მგალობლიშვილი აღნიშნავს რომ კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეებისაგან მოთხოვნილი ინფორმაცია ხშირად პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას არღვევს. საიას თელავის ოფისში ვარაუდობენ რომ კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეთა დაბარება მიმდინარე კვირაშიც აქტიურად გაგრძელდება. ორგანიზაცია ახსნაგანმარტების მისაცემად დაბარებულებს სურვილის შემთხვევაში უფასო საადვოკატო მომსახურებას გაუწევს. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც პოლიტიკური ციებცხელება განსაკუთრებით იგრძნობოდა გასულ კვირაში, როდესაც კონტროლის პალატამ ახსნაგანმარტებებისთვის ათობით მოქალაქე დაიბარა. სხვა მხრივ კი პოლიტიკური ცხოვრება ქუთაისში ჯერ აქტიურ ფაზაში არ გადასულა. არასაარჩევნო პერიოდში ქუთაისში ტრადიციულად 10-მდე პოლიტიკური პარტია ინარჩუნებს წარმომადგენლობას. უახლოეს ხანში კიდევ ერთის გახსნა იგეგმება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
კოალიციის ქართული ოცნება შტაბის გახსნას ქალაქში ყოველდღელოდებიან რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის ადგილობრივი ოფისების წარმომადგენლები, როგორც კოალიციის წევრი რესპუბლიკური პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნატო ქათამაძე განმარტავს, ბოლო 10 დღის მანძილზე განვითარებულმა მოვლენებმა პარტიული საქმიანობაში აფერხა. მისივე თქმით, კონტროლის პალატაში დაკითხვის შემდეგ პარტია ერთმა წევრმა დატოვა. კონტროლის პალატაში დაბარებული იყო მეპატრონე იმ სახლისა, რომელშიც რამდენიმე თვეა ქართული ოცნების ოფისია განთავსებული.
იმ ოფისში მეპატრონე წინააღმდეგი არ არის, უბრალოდ მეპატრონე შეუქმნეს პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავთ ყველას უფლებებს.
ქუთაისის საკრებულოში წარმომადგენელი ორ ოპოზიციურ პარტიას ჰყავს, ქრისტიან დემოკრატებსა და ახალ მემარჯვენეებს. როგორც ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, პარტიას ამჟამად 400-ზე მეტი წევრი ჰყავს და ადამიანების გაწევრიანება ყოველდღიურად მიმდინარეობს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგენელი ადგილის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის დავით თვალის თქმით, წინასაარჩევნო რეჟიმში არ მუშაობენ და საარჩევნო კანონის გათვალისწინებით არჩევნებამდე ორი თვით ადრე დაიწყებენ აქტიურ საარჩევნო კამპანიას და შესაბამისად ოფისის გამოცვლასა და უფრო დიდ ფართში გადასვლას გეგმავენ, რადგან ამჟამად ყოფილი ხარისხის სახლის ერთი ოთახი უჭირავთ, რაც არასაკმარისია.
ჩვენ არჩევნების შემდეგ, წინა არჩევნების შემდეგაც არ შეგვიწყვეტია მოსახლეობასთან ურთიერთობა და თითოეული ჩვენი ნაბიჯი და თითოეული ჩვენი კონტაქტი მოსახლეობასთან, როგორაც იყო ინტენსივობა, ესე გრძელდება და ჩვენი მიზანი არის მათი კეთილდღეობის და მათი ცხოვრების დონის რაღაც წილად მაინც შეცვლა ან დარწმუნება იმაში, რომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ეს ხალხი ეწიფება.
ქრისტიან დემოკრატებისაგან განსხვავებით, ქალაქის ცენტრში ჯერ კიდევ გასულ წელს კერძო სახლში განათავსეს ოფისი ახალმა მემარჯვენეებმა. როგორც პარტიის დასავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ასათიანი ამბობს, პარტია სტრუქტურულად ჩამოყალიბებულია და მისი წევრები პრიორიტეტებს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას პირადად აცნობენ.
პირველი ეტაპი ჩვენი მზადებისას 2018 საჩვენებისთვის პრაქტიკულად წარმატებით დავამთავრეთ. ეხლა მეორე ნაწილი, ეს არის ჩვენი პროგრამის, ჩვენი ძირითადი საკეთებლის, ჩვენი ძირითადი მესიჯების მიტანა მოსახლეობამდე.
ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც ქალაქის ცენტრში ოფისები გააჩნიათ, გაფართოებასა და ახალი ოფისების გახსნას საარჩევნოდ გეგმავენ. ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა არჩევნებზე სერიოზულ კონკურენტად სახელისუფლებო პარტიას მიიჩნევს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. კოალიცია ქართულ ოცნებას ოფისი ჯერჯერობით არც რუსთავში აქვს. როგორც კოალიციის ადგილობრივი აქტივისტები ამბობენ, პარტიულ შეკრებებს ისინი საკუთარ საცხოვრებელ ბინებში მართავენ. დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
რუსთავში რამდენიმე პარტიას ოფისი აქვს გახსნილი. მაგალითად ქრისტიან დემოკრატებს, ახალ მემარჯვენეებს, ეროვნულ დემოკრატებს და რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ კოალიცია ქართული ოცნება დღემდე ოფისის ძიებაშია. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში გასაქირავებელი ფართის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის. ნინო ლომიძე, რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ლიდერი, ამბობს, რომ შიშის გამო კოალიციასთან საქმის დაჭერა არავის უნდა.
რაც ყველგან ხდება, იგივე სიტუაცია ჩვენთანაც. მივალთ, თითქოს მოლაპარაკება შედგება და შემდეგ რომ მივიდივართ, არა უკვე ან აღარ ვაქირავეთ, ან აღარ მინდა. ჩემი შეცნაც კი ოფისში შეიძლება უკვე ძალიან ატერორებს ამ თვითონ ოფისის მეპატრონეებს და ძალიან ნერვიულობენ.
ამბობს ნინო ლომიძე. ალმარ ლომიძე, ქართული ოცნების კიდევ ერთი აქტივისტი, ყვება ერთ შემთხვევას, როცა კოალიციის წარმომადგენლები გასაქირავებელი ფართის მეპატრონეს გაურიგდნენ. თანხაც გადაუხადეს, მაგრამ იმ მეპატრონემ შემდეგ ამ შეთანხმებაზე უარი თქვა და ოფისში აღარ შეუშვა. აი რას ამბობს ალმარ ლომიძე.
ჩვენ ავიღეთ ერთი ოფისი მეგობრობის პირველში, იქ ორი მესაკუთრია, 4500 გადმოურიცხა ქართულ ჯგუფმა სამი თვის და გაკეთდა, ხელშესავლები იყო, პატარა რაღაც რემონტი იყო გასაკეთებელი, ის გააკეთეს, მაგრამ მერე უარი უთხრა. არც იცახის მიზეს, რატომ უთხრა, ზეწოლა ქონდა, რა ქონდა. ყველას ეშინი 10000 რომ მომცეო, ერთმა მითხრა, ლიაქვია ევერესტის დირექტორი, თვეში 10000-ათაც ვერ მოგაქირავებთო.
ოფისის ერთ-ერთი მეპატრონე, რომლის შესახებ ალმარ ლომიძე საუბრობს, ზურაბ კობიაშვილია. ლევან მამალაძის გუბერნატორების დროს სამხარეო ადმინისტრაციის აპარატის უფროსი. კობიაშვილის განცხადებით, შეთანხმების გაფორმების დროს ის შესაძლებლობაში შეიყვანეს, რადგან მისი კუთვნილი ოფისის დაქირავება ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ერთ-ერთი კომერციული ორგანიზაციის სახელით სურდათ. აი რას ამბობს ზურაბ კობიაშვილი.
თავიდან რომ ეთქვათ, იმით რომ ეს არის პარტიული რაღაცა ორგანიზაცია, და რა თქმა უნდა, ماشي მეტყვი უარს, მაგრამ ეს იყო იმიჯი ინვესტი. როდესაც გავარკვიეთ, რომ ეს იყო პარტიული ორგანიზაცია, მაშინ უთხარი თუ არის. მეტი არაფერი ჩემ ბატონო არამერ ის არ მოხერხია. სხვა პრობლემა ნამდვილად არ ქონია.
რესპუბლიკელი ნინო ლომიძე ამბობს, რომ კოალიციაში შემავალ ცალკეულ ორგანიზაციას დღეს რუსთავში თავისი ოფისი გახსნილი არ აქვს. არც რომელიმე მათგანის სახელით მოხდება ფართის დაქირავება, რადგან პოლიტიკურ ასპარეზზე სწორედ კოალიციაა გამოსული და შესაბამისად ოფისის კოალიციის უნდა იყოს. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტთან ნატაიმე დაიშულთან საუბარში კონსერვატორი დავით ბაციკაძე ვერიხსენებს შემთხვევას, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანია ოპოზიციას თუ ხელისუფლებას არჩევნებამდე 8 თვით ადრე დაეწყოთ. წელს მისი შეფასებით პოლიტიკური ცხოვრების გააქტიურებას ძლიერი ოპოზიციის არსებობა განაპირობებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რაღაც პრობლემები არის, მაგრამ ის რომ პირველად ჩვენ ვაიძულეთ, ამ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ აიძულა ხელისუფლებას და სხვა პოლიტიკური პარტიებიც ჩაერთონ წინასაარჩევნო რეჟიმში ამდენ თვით ადრე, ასეთ რამ ჯერ არ მომხდარა.
მაგრამ იმ რეალობაში, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებითაც კი საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია, ქართულ ოცნებას აჭარის რაიონებსა და ბათუმში ოფისი გახსნილი ჯერჯერობით არ აქვს. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილის განმარტებით ყველა დეტალი გეგმება და ოფისიც უახლოეს ხანში იქნება, მაგრამ ამ მოქცევის მიერ დასმულ კითხვას სად არის ოპოზიცია, ასე პასუხობს.
თქვენ კითხეთ, სად არის ოპოზიცია, მე გეუბნებით, ოპოზიცია არის კონტროლის პალატაში, ოპოზიცია არის შინაგან საქმეთა სამართლოს ორგანოებში და მიმდინარეობს ყოველდღიური ბრძოლა საზოგადოებრივი უფლებების და მოქალაქეების უფლებების მოსაპოვებლად. ეს არის ყოველდღიური ბრძოლა იმისათვის, რომ მოხდეს დემოკრატია საქართველოში. ნებით და ლანგარზე არავინ არაფერს არ მოგვარწმევს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ხელისუფლების დამოკიდებულება დემოკრატიის მიმართ.
მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი ჩავლეიშვილს აქვს განმარტება შეკითხვაზე, სად არის ოპოზიცია, ქრისტიან დემოკრატი ნიაზოსიძე მაინც დანარჩენ ოპოზიციას სტრატეგიას უწონებს. თავარ კონკურენტებად ამარჩევნებზე და სახელისუფლებო გუნდს თავის პრივილეგიად კი მუდმივად ხალხთან ყოფნის სურვილს მიიჩნევს.
ჩვენ არ ვართ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც წინასაარჩევნოდ იწყებს გააქტიურებას. ეხლახან დამთავრდა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის მონიტორინგი, ვიყავით 320 სოფელში, ერთი სიტყვით მუშაობა მიმდინარეობს და არ და ვერ დავემსგავსებით იმ პარტიებს, რომლებიც წინასაარჩევნოდ მივლენ მოსახლეობასთან და დაპირებებით გამოკვებავენ.
მართალია, საკრებულოს წევრი ჯუმბერ კობალაძე რთულ ბარიერად მიიჩნევს ტენდენციას, რომელიც არსებობს კანონმდებლობითა თუ სახელისუფლებო რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით, მაგრამ ვარაუდობს, რომ ამ მრჩეველი შის გადალახავს და არჩევნებში ხმას ოპოზიციას მისცემს.
და აი ამ წლების განმავლობაში დაგროვილია შიში, უიმედობა პარტიების, ოპოზიციური პარტიების სისუსტემაც განაპირობა, რომ უკვე იმედგაცრუებულია მოსახლეობა, დაშინებულია მოსახლეობა და ერთადერთი აი დღეს გამოჩნდა ძალა, რომელიც ცდილობს და მიზანმიმართულად ეწევა საქმიანობას, რომ ეს ხელისუფლება კანონიერად და კანონის ჩარჩოებით მოიშოროს.
შემთხვევითი პრინციპით გამოკითხულმა მოქალაქეებმა პოლიტიკურ პარტიებს არასერიოზული უწოდეს და ისინი დაპირებების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულეს. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ პოლიტიკოსებს ისინი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენებათ. ნატაიმე დაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 18:46-ზე გადაცემას ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ჯერ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ივანიშვილის საწინააღმდეგო კანონს არბილებენ. რეზონანსი ვრცელი სტატიით ეხმაურება კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის შეთანხმების მიღწევას. ავტორი წერს იმ მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც პარლამენტში 21 მარტს იქნება ინიცირებული. 24 საათი კი წერს 19 მარტს დღის მეორე ნახევარში პარლამენტში საფინანსო, საბიუჯეტო და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების მიერ გამართულ ერთობლივ სხდომაზე, რომელზეც კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იყო მიწვეული. მას უთქვა ამ ორი თვის განმავლობაში დავაფიქსირეთ 6-7 შემთხვევა, როდესაც კანონის გვერდისავლით ქართულ ოცნებაში ფული ჩაირიცხა. არ ვიცი ეს რამ გამოიწვია, ამპირებმა არიციან კანონი თუ ქართული ოცნება ეძებს ალტერნატიულ გზებს კანონის გვერდისავლით ფულის მისაღებადო. სტატიის სათაურია ბრძოლა პოლიტიკური ფულის გამპრავებლებთან ბრჭყალებში. სტატიაში გაიცნობით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის აკაკი მინაშვილის ასეთ განცხადებასაც. ოპონენტებს უყვირთ, თუ რატომ არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ბევრი დარღვევა ამ მიმართულებით. პასუხი მარტივია, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის კორუფციასთან ბრძოლა იყო, კორუფციას პირველ რიგში საკუთარ თავში ვებრძვითო, განუცხადებია მინაშვილს. გილაურის ხელფასი 126000-ია, ზღულაძის 107000, კუბლაშვილის 127000. ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს, გაზეთი ბიძინა ივანიშვილის პრესპიკერის ორშაბათის ბრიფინგს ეხმაურება. ახალ თაობაში ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან ინტერვიუც ქვეყნდება, ის ამბობს: მერაბიშვილიც და ადაიშვილიც ოფიციალური მილიარდერები არიან, აკონტროლებენ არაერთ მსხვილ ბიზნესს. მთელი საწოვი და ბენზინით ვაჭრობა ვანომერაბიშვილისა. ამ ბიზნესშია დამნაშავე კეზერაშვილიც. კახეთში მთელი ბიზნესი ადეიშვილისა და მისი ოჯახის წევრების. ოფშორულ ზონაში აქვთ გატანილი ძალიან დიდი ფული, ძირითადად პანამაშიო, ამბობს შალვა ნათელაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალია წერს, რომ 27 აპრილს საქართველოში მსოფლიო ადვოკატთა საგამოძიებო ჯგუფი ჩამოდის ადვოკატების ინსტიტუციონალური დევნის ფაქტების შესასწავლად. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი ამბობს: ვიცი სამართლებრივად მიშა როგორ უნდა გამოცხადდეს ქვეყნის და ხალხის მტრად და მეც ასე ვიქცევი. უნდა დავამტკიცო, რომ ეს არის ლუკაშენკოზე უარესიო, ამბობს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ბიზნეს რეზონანსი შეეცადა გაერკვია, თუ როგორია სიღარიბის გეოგრაფია საქართველოში და ამისთვის სიღარების ზღვარსქვემოთ მყოფთა ერთიანი ბაზის მონაცემები გამოიყენა. გაზეთი ადგენს, რომ 2012 წელს ყველაზე ღარიბი რეგიონები რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთია.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, შემდეგ ის უშეტიც პრესის მიმოხილვა, ოღონდ რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ის მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა.
საქართველომ რუსეთის გემი დააკავა. ამ ცნობას 20 მარტის ყველა რუსულ გაზეთში შეხვდებით. სათაურებში არის ვარიაციები, რა თქმა უნდა, ზოგან წერია, რომ საქართველომ დააკავა გემი რუსი მეზღვაურებით, ზოგან რომ საქართველომ რუსეთის მშრალი ტვირთების გადამზიდი დააკავა და ასე შემდეგ. ცნობაში წერია, რომ გემი აჭარაში სარფის რაიონში დააკავეს. გემზე 10 რუსი მეზღვაურია. საქართველოს სანაპირო დაცვის პრესამსახურის ცნობით, კაპიტნის იური დანილოვის მიმართ საქმეა აღძრული საზღვაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით. გამოძიება დაწყებულია, უწერს მაგალითად ნოვოე ინვესტია, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, არსებობს თუ არა პრეტენზიები ეკიპაჟის დანარჩენი 9 წევრის მიმართ. გაზეთი წერს, როგორც ჩანს, საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთის გემი აფხაზეთში იყო ჩასული, რომელსაც საქართველოს თავის ტერიტორიად მიიჩნევსო. წერს ნოვოე ინვესტია. ინვესტია კი წერს, რომ უკრაინაში ახლა შესაძლებელია ფილმის აგვისტო 8-ში ნახვა. გაზეთი წერს, რომ აქამდე ფილმის ჩვენება აკრძალული იყო, რადგან ამას უკრაინელი ნაციონალისტები და ქართული დიასპორა ითხოვდა, იმ მიზეზით, რომ კინოსურათი ეროვნებათ შორის შუღლს აღვივებს. ახლა კი უკრაინის სახელმწიფო სააგენტომ კინოს საკითხებში რუსულ ბოევიკს აგვისტო 8-ში კინოგაქირავების უფლება მისცა, კითხულობთ გაზეთში. რეჟისორ ჯანიკ ფაიზიევის აგვისტო 8-ში 23 თებერვალს გამოჩნდა რუსეთის კინოთეატრებში. გაზეთის მიხედვით ეს ფილმი სასიყვარულო ამბავს შეეხება, რომელიც ოსეთში შეერაღებული კონფლიქტის ფონზე ვითარდება. ციტატის დასასრული. შემდეგ ინვესტია აგვისტოს ომის მისეულ ვერსიას უამბობს მკითხველს და დაძენს, რომ ომის ამბებს აქამდე სხვა ფილმების აშუქებდნენ. პროპაგანდისტულ ტონში გადაღებული ფილმებიო, წერს გაზეთი, და რუსულ ოლიმპუს ინფერნოს და ამერიკულ აგვისტოს 5 დღეს ახსენებს. პირველი ფილმის ბოლოსო, წერს ინვესტია, ამერიკული ტელეარხი არაძლევს შესაძლებლობას სიმართლის მოყვარულ ჟურნალისტს გამოთქვას მთელი სიმართლე ომის თაობაზე. მეორე ფილმში კი კონფლიქტის მიზეზები ლაკონურად არის ახსნილი იმით, რომ საქართველოს აქვს ნავთობი და გაზი, რომელთა წართმევაც რუსეთს უნდა, წერს ინვესტია.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე რეპორტაჟი მიუძღვენით ბელორუსიაში ტერაქტის ბრალდებით გასამართლებული და დახვრეტილი დმიტრი კონოვალოვისა და ვლადისლავ კოველოვის ისტორიას. სადავოდ ქცეულ სასიკვდილო განაჩენს და სიკვდილმისჩილების თვენახევრიან სასამართლო პროცესზე წიგნი დაწერა ჩვენმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის კორესპონდენტმა ალექ რუზილოვიჩმა, რომელთან ინტერვიუს ნაწყვეტებსაც ახლა კობალი გლიკაძე გაგვაცნობს.
ალექ ხრუზილოვიჩმა ზემოხსენებული წიგნი ასე დაასათაურა: ვინ ააფეთქა მინსკის მეტრო? და ეს არ არის, როგორც ჩვენი კოლეგა ამბობს, რიტორიკული შეკითხვა. მიუხედავად ბელორუსიის სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, წიგნის ავტორი ფიქრობს, რომ სასამართლომ არ გასცა ნათელი პასუხი მთავარ შეკითხვას: ნამდვილად იყვნენ თუ არა ტერორისტები დმიტრი კანავალიოვი და ვლადისლავ კოვალიოვი, და იდგა თუ არა ტერაქტის უკან პოლიტიკური ინტერესები. სასამართლომ დაასახელა ტერორისტები კონოვალიოვი და კავალიოვი, მაგრამ ჩემი გამოცდილება და ჩემთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების დამოკიდებულება ცხადყოფს, რომ ასეთი კითხვები ლამის ყველას აქვს. ჩვენ არ გვჯერა, რომ ეს ტერორისტები დმიტრი კონოვალიოვი და ვლადისლავ კოვალიოვი იყვნენ. განსაკუთრებით არ გვჯერა იმისა, რომ ზომა სასჯელისა, რაც კერძოდ კოვალიოვმა მიიღო, შეესაბამებოდა მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს, თანაც ეს ბადებს უმთავრეს შეკითხვას, თუ ვინ მოაწყო ტერაქტი, შეკითხვას, რომელსაც ფიქრობ, რომ პასუხი ნამდვილად უნდა გაეცეს.
პოლიტიკური ბესპიეჩნი.
ჟურნალისტი ალეგ რუსილოვიჩი ყურადღებას ამახვილებს ასევე იმ პოლიტიკურ მომენტზე, რომელიც წინ უძღოდა მინსკის მეტროში შაშან აპრილში მომხდარ ტერაქტს. ეს ის პერიოდია, როდესაც ოპოზიციის მიტინგის დაშლიდან 4 თვეა გასული და ბელორუსიის ლიდერს ალექსანდრ ლუკაშენკოს დასავლეთის ქვეყნები ბევრს აკრიტიკებდნენ ოპოზიციის ლიდერებისა და აქტივისტების დაპატიმრების გამო. ჟურნალისტი ალეგ რუსილოვიჩი ფიქრობს, რომ არსებობს ძალიან კაფიო პოლიტიკური ფაქტორი, რაც სასამართლომ უარყო. ძალიან ძნელი დასაჯერებელია, რომ ამ აფეთქებას არავითარი კავშირი არ ქონდეს პოლიტიკასთან და იყო ორი უბრალო ბიჭი, რომლებმაც ისე აფეთქეს მეტრო თითქოს საახალწლო ფეიერვერკი მოეწყოთ. სასამართლო პროცესზე ისეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ხელისუფლებას ეს პოლიტიკური ფაქტორი უკვე ჰქონდა მიღებული მხედველობაში. ეს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ საქმის მასალების გაცნობითაც. პროცესის მოსამართლე შეეცადა დაემალა ეს პოლიტიკური ფაქტორი, მაგრამ იგი კვლავ იჩენს თავს და ეს მხედველობაში მისაღები. თუ კი პოლიტიკოსები მონაწილეობდნენ ამ ტერაქტში, მაშინ სულიადაც არ არის გასაკვირი, რომ შეკითხვას თუ ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული, ბოლომდე სჭირდება პასუხის გაცემა. ასე ფიქრობს ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ბელორუსიული სამსახურის კორესპონდენტი, ჟურნალისტი ალეგ ხრუზილოვიჩი, რომელმაც მინსკის მეტროს ტერაქტის საქმეზე დაწერა წიგნი სათაურით „ვინ ააფეთქა მინსკის მეტრო“.
კობალი კილიკაძემ გვიანბო ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის კორესპონდენტის ახალციგნს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 54 წუთია. მოლდოვაში დასრულდა რამდენიმე წლიანი პოლიტიკური კრიზისი. პრეზიდენტის გარეშე 9-თვიანი პერიოდის და პრეზიდენტის არჩევის რამდენიმე უშედეგო მცდელობის შემდეგ მოლდოვეთის პარლამენტმა ბოლოს და ბოლოს აირჩია სახელმწიფოს ლიდერი. 15 მარტიდან ეს პოსტი დაიკავა ქვეყნის ერთ-ერთმა ყველაზე გამოჩენილმა მოსამართლემ, ნიკოლაი ტიმოფტი. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში მოლდოვეთის ახალ პრეზიდენტზე ისაუბრებს კობალი კილიკაძე.
8 წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ მოლდავეთის მართველმა ევროპული ინტეგრაციის ალიანსმა როგორც იქნა მოუყარა თავი 61 მხარდამჭერს ქვეყნის პარლამენტში და პრეზიდენტის ვაკანტურ პოსტსაც მფლობელი გამოუშთა. ესაა 63 წლის ნიკოლაი ტიმოფტი, პროფესიით იურისტი, მშვიდი და გაწონასწორებული საზოგადო მოღვაწე, რომელმაც არჩევის შემდეგ პირობა დადო, რომ გაატარებს ფართომასშტაბიან რეფორმებს, შეინარჩუნებს მოლდავეთის ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას და გააგრძელებს ევროპული ინტეგრაციის აღებულ კურსს.
სამკომენსკი რესპუბლიკა მოლდოვა ნოარე.
დარწმუნებული ვარ, მოლდავეთს არ აქვს სხვა მომავალი გარდა ევროპულისა. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ სიარული ევროპისკენ მიმავალ იმ გზაზე, რომელიც ავირჩიეთ. უნდა გავწევრიანდეთ ყველა დონის ევროპულ სტრუქტურებში.
ბენელა ტატენიბიაგორლე.
1950 წელს მოლდავეთის სოფელ ჩუტულეშტში დაბადებული ნიკოლაი ტიმოფტის ბიოგრაფია არაფრით განსხვავდება მისი თაობის საბჭოთა ნომენკლატურის სხვა წარმომადგენლის წარსულისაგან. მას დამთავრებული აქვს კიშინიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ორი წელი მსახურობდა საბჭოთა არმიაში, ხოლო 1976 წლიდან მოსამართლის კარიერა აირჩია. ტიმოფტი სხვადასხვა დროს იყო მოლდავეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. დამოუკიდებლობის წლებში კი სათავეში ედგა სააპელაციო სასამართლოს, სულ ბოლოს კი უმაღლეს მაგისტრატურას. ნიკოლაი ტიმოფტი პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა მოლდავეთის მართველმა ევროპული ინტეგრაციის ალიანსმა, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაი გიმპუ მას პროგრესულ მოღვაწეს უწოდებს.
ეს არის კაცი, რომელიც ჩვენთან იყო მაშინ, როდესაც 1990-იან წლებში რეფორმები დაიწყეთ. ის პროგრესული ადამიანია, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს მოლდავეთის რესპუბლიკისთვის.
16 მარტს ტიმოფტის არჩევით დასრულდა სამწლიანი პოლიტიკური ჩიხი მოლდავეთში, რაც გამოწვეული იყო კომუნისტური პარტიის კანდიდატების ხანგრძლივი ბოიკოტით. ეს შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ტიმოფტის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა კომუნისტთა რიგებიდან ალიანსის ბანაკში გადაბარგებულმა სამმა კანდიდატმა. თუმცა მოლდაველმა კომუნისტებმა განაცხადეს, რომ არაპირებენ ფარხმის დაყრას. პარლამენტში გამართული კენჭისყრის შემდეგ კომუნისტური პარტიის ათასობით მომხრემ გააპროტესტა ტიმოფტის არჩევა, ხოლო ალექსეი ტოლუბურემ მოლდავეთის ყოფილმა ელჩმა გაეროში ქვეყნის ახალ პრეზიდენტს კორუმპირებული სტრუქტურის ხელმძღვანელობა გაუხსენა.
Eu personalul cunosc numai în calitatea lui de președinte.
Პირადად მე მას ვიცნობ მხოლოდ როგორც მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. ამ თანამდებობაზე მისი ყოფნის პერიოდში იქ არავითარი ცვლილება არ მომხდარა. მთელი სასამართლო სისტემა ღრმად კორუმპირებულია.
Система юдикатурской структуры профунд коррупт.
თავად მოლდავეთის ახალი პრეზიდენტი არ მალავს ქვეყნის სასამართლო სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებებს, როგორც ტიმოფტი მუთხრა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს, იგი პრეზიდენტის რანგში სასამართლო სისტემაში ფესვგამჯდარ კორუფციასთან ბრძოლას აპირებს.
მოსამართლეთა უდიდესი უმრავლესობა კორუმპირებულია. ჩვენ ვიცით, ვინ არიან ისინი და აუცილებლად გამოუძებნით გზებსა და მექანიზმებს, რათა გამოასწოროთ ისინი, ან საერთოდაც უარი ვთქვათ მათზე. სხვა გზა არ არსებობს, რადგან მათ თავს გაუვიდათ. მათი მოქმედება ყოველგვარ ზღვარს გასცდა. ამიტომ იძულებული გავხდებით შევცვალოთ ისინი და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ამას მე ხელს შევუწყობ.
რეფორმების განხორციელებისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის უალტერნატივობაზე ნიკოლაე ტიმოფტიმ ხაზგასმით 19 მარცს ისაუბრა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ კანონიერად ცნო ტიმოფტის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება. ტიმოფტიმ იქვე ისიც დასწინა, რომ არაპირებს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარე დაიჭიროს და ვერც ვერავინ მოახდენს მასზე გავლენას. ეს ალბათ მოლდაველი კომუნისტების გასაგონად ითქვა, რომლებიც ტიმოფტის მართველი კოალიციის თოჯინას არალეგიტიმული ორგანოს მიერ არჩეულ არალეგიტიმულ პრეზიდენტს უწოდებენ. არტურ რეშეტნიკოვმა, კომუნისტური პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრმა, საკონსტიტუციო სასამართლოს ორშაბათის გადაწყვეტილებას მართველი ალიანსის სამარცხვინო პოლიტიკური შოუს ბოლო აქტი უწოდა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ხელისუფლება მცხადყო, რომ ის თავისი თავის დისტანცირებას ახდენს მოლდავეთის რესპუბლიკის
მოქალაქეებისგან.
მოლდაველი კომუნისტები იმუქრებიან, რომ დაიწყებენ პარლამენტის ხდომების ბოიკოტირებას, რაც საგანგაშოდ გამოიყურება იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირი მოუწოდებს მოლდავეთის ყველა პოლიტიკურ ძალას დაძლიონ უთანხმოება და დაიწყონ დიალოგი, რაც ასე საჭიროა ქვეყნის სტაბილურობისა და რეფორმირებისათვის. ნიკოლაი ტიმოფტის ინაუგურაცია მოლდავეთში 40 დღის შემდეგ უნდა გაიმართოს. ახლადარჩეული პრეზიდენტი კი კონსტიტუციის თანახმად ქვეყანას 4 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს.
კულტურულ პროგრამა ახალი ევროპით, რომელიც დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.